Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Musí dojsť ten radikálny shift.
Na strednej škole by sa mali už ľudia profilovať. Neviem, či určite ste si to nikto nezažil, že by niekto hľadal vaše silné stránky a pracoval na rozvoji tej vašej silnej osobnosti a naučil vás vlastne rozmýšľať tam, kde mi chýba, tak hľadám niekoho ďalšieho v týme. To vás asi nikto neučil, ani mňa, hej. No a my to vlastne učíme študentov, že pozrieť sa na tom, v čom si dobrý a v tom ísť akože bomby a potom doplňať to, čo ti chýba, buď cez niekoho iného alebo nejakým ďalším vzdelávaním a tak ďalej. No a na tom pedagogickom sme presne ten individuálny prístup, že ono sa to nedá. Samozrejme, všetci hovoria, že ako sa to nedá, lebo máme veľa ľudí v triede a máme málo minút a tak ďalej a tak ďalej. A ja som im tam povedala, že tak ale načo máte umelú inteligenciu? Veď umelá inteligencia vám vie pripraviť úrovne proste podľa toho, ako si zadáte a vie vám pripraviť zadania, vie vám dať literatúru, linky, tí rýchlejší môžu ísť sami, tým pomalším sa môžete venovať alebo zapojiť rýchlejších do toho, aby mentorovali vlastne tých, ktorí nie sú až tak ďaleko. A podľa mňa tá umelá inteligencia naozaj, že vie extrémne pomôcť tým učiteľom.
V škole, ktorá rozumie, na čo používa všetky moderné technológie, učitelia sú na to vyškolení, vedia to používať, majú na to priestor, tak dokáže učiteľovi ušetriť až 27% jeho času. To je skoro 1/3. A to je presne ten čas, ktorý on môže použiť na to, čo bude aj budúcnosť, to je to personalizované vzdelávanie. Hovorili sme tu o písomkách, o skúšaní. Niektoré veci dnes už vie urobiť technológia. Vzdelávanie a skúšanie detí nemusí byť nevyhnutne viazané na budovu školy a na stoličku.
Začnem takou úplne jednoduchou otázkou, ktorá môže vyznieť aj tak, že nepripravenia alebo nejako, ale naozaj ma to zaujíma, že je promptovanie skill budúcnosti teraz, čo potrebujeme vedieť?
To vzdelávanie sa mení a tie technológie, ktoré prichádzajú do vzdelávania, si vyžadujú určité zručnosti a jednou z nich je v podstate prompting, ale ono to nie je iba o tom napísať dobrý prompt, ale je to o tom, že my potrebujeme v tých deťoch alebo tých študentoch budovať kreatívne myslenie, kritické, že ono to nie je iba o tom, že napísať dobrý prompt, ale že čo ma vedie k tomu, aby som to dokázal, a to by malo byť súčasťou určite vzdelávania na stredných školách určite.
Ja poviem ako amatér tie, že ja si napríklad myslím, že promptovanie nie je a nebude nejaká nevyhnutná zručnosť. Pred neho, pretože dobre promptovať, skôr považujem za dôležité to, že rozumieť tomu, že čo ja vlastne od tej technológie chcem, na čo mi to má poslúžiť, kvôli čomu ja ju používam. Že ak toto viem, tak potom ja si osobne myslím, že nie je úplne jedno, aký prompt použijem, ale že to nebude základ. Lebo môžem super vedieť promptovať, ale tak do jazzu všeliako, hej, že vlastne vôbec mi to neladí s tým, čo ja chcem. Takže ja si skôr myslím, že porozumenie svojich potrieb a toho, na čo mi tá technológia môže slúžiť, že to je dôležitejšie, ako vedieť promptovať.
Ja súhlasím s obi dvoma dámami v tomto. A ja si myslím, že záleží asi od toho levelu. Kto, na čo a ako to používa. Napríklad moja mama, budem rád, keď bude používať AI na, povedzme, dennej báze v tých základných veciach, ale ona naozaj nepotrebuje teraz vedieť, jak štruktúrovať ten prompt, aby získala niečo. Hej? Ale keď je niekto možno technickejší, má technickejšie povolanie, kde sa to naozaj vyžaduje, aby rozmýšľal troška inač ako ten bežný užívateľ, tak tam už to je na mieste, aby dosial tie lepšie, efektívnejšie výsledky.
Dobre, lebo ja tak sa neviem rozhodnúť sám, že či to považujem za nejaký skill v budúcnosti alebo nie, lebo ja si myslím na jednu stranu, že sa strašne ako keby tak integruje to AIčko proste do všetkých vecí, že vlastne my ani nebudeme musieť promptovať, že to bude také, ale možno, že áno.
V dnešnej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi som sa rozprával s Marcelou Havrilovou, zakladateľkou Future Skill Hubu, Jordom Nikovom z iAkadémie a Viktoriou Jakubovičovou zo strednej školy Skyro, zameranej na AI a inovatívne technológie. Moje meno je Kamil Aujesky a vítam vás pri ďalšej epizóde Žijeme z sci-fi.
No. Je to naozaj ako keby, že nevyhnutné sa začať venovať v rámci vzdelávania tomu AIčku teraz? Že musia to všetci ako keby začať riešiť?
Začnem vzdelávaním. Lebo podľa mňa, že akože to vzdelávanie, ono sa že strašne dlhé roky, že nikam neposunulo na Slovensku. Akože reálne my nemáme zapracované v vzdelávacom systéme ani digitálne zručnosti. A teraz tu prišla AI a úplne sú všetci takí hotoví alebo žijú takým strachom, by som povedal, že a veľmi negatívne sa na tú umelú inteligenciu pozerajú, pretože v podstate vidia, že tí študenti budú podvádzať cez tú umelú inteligenciu, že sa nebudú dostatočne učiť a tak ďalej a nevedia sa tak obrátiť, že dobre, že prišla nám tu nejaká technológia, ktorá nám vie úplne že zmeniť celé školstvo, vie nám uľahčiť prípravy, vie nám priniesť nové schopnosti, ktoré od študentov môžeme očakávať. Presne ako som hovorila, to kreatívne myslenie, kritické vyhodnocovanie, práca s informáciami a tak ďalej. No a umelá inteligencia by skvelo pomohla učiteľom sa pripravovať na hodiny, uľahčila by im vlastne vymýšľanie zadaní, lebo v podstate my sa točíme okolo toho, že osnovy sa neposúvajú, lebo učitelia na to nemajú čas, lebo nemajú vedomosti a teraz máme umelú inteligenciu, ktorou si môžu pomôcť, hej. Takisto študenti môžu sa učiť nové schopnosti skrz komunikáciu vlastne, alebo prácu aj s inými nástrojmi, lebo podľa mňa v tej ako takej bežnej užívateľskej úrovni sa primárne bavíme o ChatGPT, ale my to máme kopec iných ďalších nástrojov, ktoré študenti môžu využívať. Čiže ja si myslím, že teraz je taký, ako to je s každým podľa mňa technologickým produktom. Teraz je AI v takej hype fáze, kedy všetci ju riešia a postupne sa v podstate bude stavať bežnou ako keby súčasťou našich životov, ale ten vzdelávací ekosystém musí na to reagovať podľa mňa, že nemôžeme si povedať, že to nepotrebujeme alebo niečo. My potrebujeme to vzdelávanie proste posúvať a byť prispôsobené tomu trhu a tej dobe, ktorá tu je alebo ktorá nás bude čakať, lebo to vzdelávanie má reflektovať vlastne vývoj toho trhu.
Marcela, ty si hovorila, že si tu pripravila nejaké čísla, ktoré vyšli o zručnostiach digitálnych, lebo hovorí, že dnes sú tie digitálne zručnosti ani ako keby implementované, tak toto bude dobré podľa mňa premostenie na to.
AI je len časť celej skladačky všetkých digitálnych zručností, také nejaké tej digitálnej kompetencie. Vyšla správa organizácie Eurostat, ktorá hovorí, že v minulom roku malo iba 55% ľudí v krajinách Európskej únie vo veku od 16 do 74 rokov aspoň základné celkové digitálne zručnosti.
55%.
To úplne úprimne nie je žiadne pozitívne číslo. Mm-hmm. Na to, že žijeme dobu, ktorá naozaj je digitálna, je veľmi rýchle sa rozvíjajúca a tá väčšinová časť populácie, vrátane detí, mladých ľudí, aj seniorov, lebo na nich nemôžeme zabúdať, si myslí stále, že digitálne zručnosti sú, že viem poslať e-mail, že viem pozerať Facebook, že viem zavolať svojim deťom cez Skype do Ameriky, že viem hrať Minecraft, že viem hrať nejaké hry. Ale digitálna zručnosť, alebo tie digitálne zručnosti sú tie, ktoré nám umožňujú efektívnejšie pracovať. To znamená, že viem spolupracovať, využívať online nástroje, rozumiem bezpečnosti, viem pracovať s dátami, viem používať najnovšie nástroje, napríklad AI, ale viem ich používať systematicky, cieľenie v bezpečnom prostredí tak, aby mi uľahčovali život alebo prácu. Je to úplne jedno, ktorej oblasti sa to týka. A toto, čo som teraz povedala, to je súčasťou celého toho mindsetu pochopenia, čo je digitálna transformácia. A žiaľ, Slovensko, a myslím si, že nie iba Slovensko, ale aj teda časť tej strednej a východnej Európy, čiže ten, stále ten postkomunistický svet, my sme preskočili nejakú evangelizáciu celej spoločnosti a obyvateľstva v tom, že čo to je vlastne digitálny mindset, čo je to digitálna transformácia a nabehli sme hneď na využívanie technológií. A zase veľmi férovo si treba povedať, že využívanie technológií bez systému efektivity porozumenia má aj veľmi veľa negatívnych dopadov a má veľmi veľa nástrah. Čiže ja som tak veľmi filozoficky možno až odpovedala, ale predtým, kým si niečo definujeme, tak sa naozaj pozrieme, že či rozumieme tomu a tie štatistiky hovoria, že nie až tak veľmi.
No to je podľa mňa teraz, aj keď sa pozrieme na základné alebo stredné školy, že učiteľ sú strašne zúfali, že všetky domáce úlohy, ktoré dajú študentom, tak idú cez ChatGPT. A to je to, presne čo povedala Marcela, že oni sa študenti naučili pracovať s ChatGPT, ale nikto im nevysvetlil, že ako s tým pracovať tak, aby to neurobilo celú robotu za mňa, ale aby som tam zapojil ten mozog. Aký to môže mať vplyv, keď robím všetko cez ChatGPT na moju napríklad inteligenciu a tak ďalej. Hej, že ako keby mám pocit, že v tom školstve sa tak chceme zavrieť pred tým, že nechceme to implementovať do toho systému, ale tie deti k tomu aj tak majú ten prístup a presne sa tam stane to, že oni to budú bezhlavo využívať bez toho, aby tomu rozumeli a aby to vedeli využiť na tú efektivitu, nie na to uľahčenie si procesu domáce úlohy, eseje a podobne. Hej.
V školstve a vo vzdelávaní využívanie špeciál AI je veľká téma. Ale nám sa mení paradigma vzdelávania. Naozaj, či sa to niekomu páči alebo nie, za mňa, našťastie, že o pár rokov skúšať študentov v písaní prác, esejí, bude bezpredmetné. Pretože študenti budú mať nejakých svojich virtuálnych asistentov, alebo mohli by mať, bude mať personalizované vzdelávanie. Čiže bude potrebné spôsob skúšania zručnosti a overovania zručnosti u študentov robiť úplne iným spôsobom, nie odovzdávaním písaných prác, ktoré áno, za nich môže kľudne napísať AI. Že my tu máme zmenu paradigmy, aj v práci, ale aj vo vzdelávaní.
Ja viem, len toto je už strašne ďaleko podľa mňa, že čo vravíš, že akože my sa ako škola k tomu snažíme smerovať, ale keď sa pozrie ako keby na školstvo celoplošne na Slovensku, tak oni sú stále ešte iba v tej fáze, že eseje a tak. Ako podľa mňa to, čo vravíš tým vzdelávaním, že takto by sa to malo postupne meniť, hej, že povedať si, že kde bude to vzdelávanie o 10 rokov a nastaviť k tomu strategické kroky, ale to sa zatiaľ ešte úplne úprimne, že nedieje. Že každý to robí nejako, hej. My máme kopec škôl na Slovensku, ktoré sa snažia byť akože viac technologické, viac preberať tie prístupy v vzdelávaniu zahraničí, však jednou z nich sme aj my ako škola, ale že nie je to ešte ako, to musí mať podľa mňa celý ekosystém, tento mindset, že takto ideme teda zmeniť to, akým spôsobom učíme študentov, lebo to sa potom posúva do toho pracovného prostredia a oni tie vzorce si prenášajú, ale ten krok musí niekto akože urobiť, hej, taký akože rázny.
Ja to tu skúsim ešte tak doplniť, že dobre, že toto sa rozprávame o študentoch a o nejakom vzdelávaní, že základná, stredná škola, vysoká škola. Mm-hmm. Toto sa možno celé úplne že zmení, že to možno nebude fungovať tak, ako to funguje teraz, ale zároveň už s tou ako keby digitalizáciou, ktorá tu prišla nejakých 10 rokov dozadu alebo kedy, tak ja mám pocit, a možno to je môj pocit, že sa začalo vzdelávať strašne veľa ako keby starších ľudí, hej, že 40+, a ja sám som ako keby bol súčasťou ja neviem, digitálnej univerzity, kde sme učili nejaké základy. Jord, vy to riešite, predpokladám, že vo firmách, že proste, že asi tam nesedia úplne, že tí najmladší ľudia. A že keď aj hovorí, že sa musíme na to vzdelávanie pozrieť ako na nejaký celý ekosystém, tak asi tam treba zahrnúť aj nejakú tú rekvalifikáciu, ktorá možno tá rekvalifikácia bude nastávať, že rýchlejšie a častejšie.
K tomu slovu rekvalifikácia by som pridala ešte jedno, a to je taká, že nemáme na to slovenský ekvivalent, že upskilling, alebo teda nadobúdanie nových zručností. Niekedy sme vyštudovali školu, robili sme možno to, čo sme študovali. Ak bolo potrebné, tak firma, ktorej sme pracovali, nás dala v niečom preškoliť a takto sme fungovali. Ak nastala nejaká zmena, tak tá zmena sa udiala, prešla nejaká doba adopcie tej zmeny a potom sme 10 alebo 15 rokov v niečom fungovali. Dnes ten systém je iný. Aj štatistiky, aj štúdie a aj výskumy už dnes hovoria, že my zmenu prežívame dnes, v dnešnej dobe, každých 18 mesiacov. To znamená, že žijeme v procese kontinuálnej zmeny. Že dnes sa zmena nedieje tak, že ja sa niečo naučím, niečo vyštudujem a od 20 rokov sa začnem učiť niečo iné. Že my permanentne potrebujeme sa vzdelávať, učiť sa nové veci, lebo príchod informácie je veľmi rýchly, je obrovský rýchly technologický rozvoj. A to je presne to, čo si vravel ty, Kamil, že ja keď sa niečo naučím, ale chcem si udržať prácu, alebo mať nejaký udržateľný biznis, alebo chcem normálne fungovať, tak budem nútený, každý z nás bude nútený si obnovovať zručnosti, vedomosti, mať nové informácie, alebo sa prerekvalifikovať na niečo iné. Aj to sa dá. My dnes nemáme celoživotné kariéry, je skvelé, že dnes si môžeme aj vo veku 50+ zmeniť úplne kariéru, alebo permanentne sa na tej svojej ceste naozaj si manažovať tú svoju vzdelávaciu trajektóriu tak, aby som vždy v tom čase, ktorý žijem, bol relevantný svojimi zručnosťami a vedomosťami. Mm. A to je práve to, že čo sa deje vo firmách, ale nie iba vo firmách, to by mala byť zodpovednosť každého človeka, každého jedného z nás, že sám si manažujem to, akom čase bude mať aké vedomosti a zručnosti. A tomu my hovoríme práve tie upskillingové programy, upskillingové stratégie, aby som vždy v danej dobe bol relevantný pre to, čo chcem alebo nechcem robiť.
Dobre, a čo sa týka firiem, Jord, že vy školíte v podstate AIčko vo firmách a robíte tam taký základ, hej? Čo sú tie najčastejšie nejaké, ako keby tie úplne základné otázky, ktoré sa tam ľudia pýtajú?
Keby som to bola tak komerčne, tak otázka, ktorá vždy príde, je, či to za mňa spraví prezentáciu. Mm-hmm. Ale to je taký, akože už taký joke proste. A ja si myslím, že ono je to všetko veľmi naozaj čerstvé na to, aby sa dalo povedať, že čo je najpotrebnejšie, keďže v podstate prechádzame tou prvou fázou, kedy v podstate v firmách a inštitúciách tí ľudia iba to spoznávajú. Oni vlastne chcú iba vedieť, že a že čo to vlastne je, že či, jak nám to môže pomôcť, jak to môže pomôcť tým ľuďom, zamestnancom, ktorí častokrát sú akože nie úplne technickí, majú svoju robotu, naučili sa presne nejakým takýmto programom rekvalifikácie používať proste digitálne technológie, ale toto pre nich je zase úplne nový univerz proste, že pre všetky je to veľká neznáma, ak sme hovorili o tých 18 mesiacoch v podstate, tak ak sa bavíme čisto iba o AI alebo nejakých LLM modeloch, tak to je vec, ktorá sa mení každý týždeň. Čiže zase teraz je to v tej fáze, že ako keby tie inštitúcie a firmy, povedzme nie až tak technické, jak sú povedzme ESET a podobne, kde sme tiež boli, ale len zistiu, že čo vlastne treba tým ľuďom hovoriť, tak aby v podstate neboli hneď, že toto ako v živote sa nenaučím, lebo boli sme na nejakých napríklad úradoch, kde bolo 100 pani proste vo vyššom veku, ktoré úplne krásne si písali poznámky, boli úplne nadšené z toho a proste hovorili si, že super, že prečo akože toto nepoužívame. Kde potom v tých firmách sa naráža na tie problémy alebo inštitúciách, že oni vlastne ani nemôžu. Že oni by aj to aj chceli, ale častokrát je to, vidíme to v zdravotníctve, povedzme, že my im ukazujeme tie veci, že čo sa v podstate dá robiť a že oni vidia, že im to môže pomôcť hneď, že dojdem z obeda a môžem to začať riešiť, ale reálne nemôžem, lebo tam trvá niekoľko týždňov, kým sa založí e-mail. Nie je to ešte, kým dostanú nejaký prístup k nejakým apičkám proste, aby to všetko bolo safe a podľa toho, jak to má byť. Čiže, jak som povedal, v zásade teraz je to v tom, že objavujeme, spoznávajme sa a uvidíme časom, jak sa proste bude adaptovať tá kultúra firemná celá, alebo malo by to byť z odhora, kde v podstate by to vedenie malo chcieť, aby tí ľudia proste sa vedeli s tým viac žiť. Hej? Ale keď častokrát je to o tom, že majú tam bariéry a nemôžu, tak s tým neposunieme.
Vidím takú paralelu medzi tým vzdelávaním na školách a vzdelávaním vo firmách, že vo firmách sa môžu toho báť tí zamestnanci, že prídu o svoju prácu, hej, že ich nahradí to AIčko, a v školách ako keby, že chcú tie decka akože zase to využiť, aby čo najmenej museli urobiť. Nie?
No, dokončí.
No a proste, že v oboch prípadoch je dobré, že tam príde ten učiteľ, vo firmnom prípade si to ty, v školskom prípade sú to učitelia, ktorí vlastne majú ukázať tie možnosti toho a že ako to využiť správne. Hej? Čiže je extrémne dôležité asi, že budovať takýchto učiteľov a vzdelávať tých učiteľov.
Tí učitelia sa musia začať vzdelávať inak a to je by mal byť akože prvý cieľ v rámci zmeny vzdelávania. Žiadne reforma osnov a nič nám nepomôže ako reálne, kým sa toto nezačne diať. A za mňa napríklad sa úplne zmenila tá rola toho učiteľa. Lebo kedysi, keď proste neexistoval ani pomaly internet, tak učiteľ bol ten zdroj informácií a teraz napríklad tie deti sa stretávajú s tým, že majú že strašne veľa informácií a zase tá umelá inteligencia ona nie je ešte dokonalá. Napríklad ona kopíruje niekedy dáta proste nejakého názoru, ktorý bol vypustený do sveta a môže dávať aj mylné informácie. No a podľa mňa, že cieľom tých učiteľov by malo byť korigovať tých študentov v tom obrovskom množstve tých dát, hej, že tí učiteľia mali byť takí koordinátori, podľa mňa informácií už by nemali byť tých, ktorí prinášajú tie informácie, ale prinášajú spôsoby, ako vyhodnocovať, ako, ja neviem, robiť rešerš nejaký a tak ďalej, hej. Čiže tam sa úplne mení tá rola podľa mňa tých ľudí a aj ten prístup tomu, ako by vlastne oni sa mali vzdelávať a čo mali vlastne posúvať ďalej. No a čo sa týka akože tých nahradení, ako keby tých pozícií, to je asi taká najväčšia obava, ktorá je spojená s AI. Ja si myslím, že prídu ľudia o prácu, ale ono, ten svet sa niekde posúva a vyvíja a každá generácia si zažila niečo podobné, že keď prišla nejaká nová technológia, tak sa zmenil aj ten pracovný trh a teda niektoré pozície už neboli až tak potrebné a zase vznikli nejaké nové pozície. A to je podľa mňa taká ľudská vlastnosť by mala byť, teda, čo vravila aj Marcela, že my sa musíme non-stop proste vzdelávať. Hej, že to je taká tá doba, kedy proste nemôže človek ako keby zaspať. Veľa ľudí je tak zvyknutých, že chodí iba na strednú a vysokú a potom sa už učiť nemusia, ale to je blbosť. Hej. Učenie, my vnímame učenie iba, že si zoberiem knihu a učím sa, napíšem si nejaký téz, ale učenie o úplne aj o iných ako keby schopnostiach. Hej, tam práve, že schopnosť možno, že presne to kritické, akože myslím, to budem asi veľa opakovať dnes, strategicky rozmýšľať, vedieť zlyhať, hej, alebo vrátiť sa naspäť k niečomu, čo som proste už nejako vyhodnotil. Tomu sa proste musíme prispôsobiť, že nemáme sa toho, čo báť podľa mňa, lebo to je prirodzená súčasť proste nášho života.
Tak ale celkovo ja si skôr myslím, že tá obava toho, že akože prídem o robotu, je medzi tými, povedzme, akože nižšími funkciami, ktoré sú viac manuálne a je to taký strašiak, hej, že reálne tí ľudia sa boja, že ich nahradia stroje, ale aj keď došli stroje, neviem, vo výrobe, po priemyselnej revolúcii, tak tí ľudia proste akože neodišli preč, ale začali obsluhovať stroje, čiže to je ten upskill, o ktorom Marcela hovorila. Hej. Čiže aj toto je tá vec, že väčšinu tých miest nenahradí umelá inteligencia, hej? Akurát bude možno v tých digitálnych odvetviach možno viac integrovaná do toho, čo robíme a možno si to aj nebudeme uvedomať, že pracujeme s AI, lebo už budem mať ten AI mindset a budem robiť inač, ako som bol doteraz.
Ja mám takú potrebu teraz zareagovať, že my veľa hovoríme o tom, že čo by sme mali, že toto musíme, lebo tá doba naozaj je digitálna, je moderná, je technologická. A teraz sedíme tu štyria ľudia, ktorí si myslím, že technológiám rozumieme, sme celkom nadšenci, vieme ich používať, že patríme do tej menšej skupiny ľudí, ale teraz si predstavte bežného človeka, to je jedno na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku, v tom našom priestore strednej Európy, strednej a východnej Európy. To, o čom sa málo hovorí, že technológia, hovoríme konkrétne o AI, to je zmena. To je naozaj nejaká zmena. A my sme ľudia nastavení tak, že aj náš mozog funguje tak, že akákoľvek zmena je pre nás ohrozenie. Z AI je veľmi často spojené, to sa píše o tom, že je to strach, nahradí ma to, prídem o prácu, nahradí to učiteľa, deti budú podvádzať. A to sú všetko narratívy, v ktorých my ostatné 2 roky žijeme. A to je podporovanie strachu. A teraz, čo sa deje, keď sa deje zmena? Keď sa deje zmena, my máme strach, lebo je to niečo nové. Náš mozog nechce, my nechceme zmenu. Ale jednoducho sa jej nevyhneme. A to, čo sa deje málo v škole, vo firmách, a aj možno v našom bežnom živote, že my sa predtým, kým začneme niečo používať a začneme sa toho viac báť, tak sa nepýtame, čoho sa ja vlastne bojím. Čo je to, prečo nechcem to používať? A pri každom strachu a pri každej zmene ľudia majú rôzne strachy. Strach o prácu, strach o existenciu, strach o výplatu, strach o to, že nebudem môcť zajtra svojim deťom zaplatiť školu. A to sú existencionálne veci. A to, čo veľmi pomáha, ale o čo sa ešte málo deje, je pracovať práve s týmito strachmi. Čiže to, čo v celej tej transformácii vo firmách, vo verejnej správe, v rodinách, v školách, aj my sami voči sebe asi podľa mňa potrebujeme urobiť, nebať sa si priznať nejakú mieru ohrozenia, ktorá tu je. Technológie vždy prinášajú nejakú mieru ohrozenia, ale je to aj nejaká možnosť sa presmerovať možno na niečo iné, ale snažiť sa pochopiť, čo mi to prinesie. Lebo ak zase náš mozog, ak pochopí, že potom to bude lepšie, ak ako učiteľ budem využívať moderné nástroje, tak moja hodina bude zaujímavejšia, žiaci budú na ňu radšej chodiť, budem mať s nimi lepší vzťah, tak si viem, aha, to je ono. A tam to zrazu zaklikne.
Ľudia sa strašne boja, že cez tú umelú inteligenciu my stratíme ako takú ľudskosť. Ale práve, že to nám dáva obrovský priestor priniesť do vzdelávania, či už je to školstvo, alebo sú to firmy, ako keby záber na tie hodnoty a na tie zase soft skills za mňa, hej, na ktorých sa v podstate, že nie až tak úplne intenzívne pracuje. Ako vo firmách áno, že tam podľa mňa ľudia na to makajú, ale napríklad v školách malokedy sa učia študenti, že neviem, aktívne počúvanie, vedieť rozoznať svoje silné slabé stránky, tímová práca. Tam je podľa mňa, že obrovský priestor na to povedať si, že dobre, aj digitálne zručnosti sú dôležité, ale pritom, aby sme dobre a eticky zvládli narábať s novými technológiami, potrebujeme nejaký akože set hodnôt, ktoré ten človek musí mať na to, aby sme vedeli ako keby využiť, že pozitíva tých technológií a nie negatíva. Ale poďme to, ako sa ten svet, či to bude mať pozitívny alebo negatívny dopad na svet, tak je aj v našich rukách ako ľudí, hej, lebo my to ovládame, tú technológiu. Takže poďme tam ako veľký priestor na tie hodnoty práve teraz.
Ja by som možno ešte povedal k tomu strachu. Ja to teraz vidím ako každý jeden krát, keď niekde sme, že to, čo si hovoril Marcele, je akože veľká pravda a úplne to sedí. Ale ja si myslím, že AI v tej forme, jak ju vie väčšina ľudí používať, nie je vôbec komplikovaná. To je proste, že druhý Google, proste príkazový riadok, hej, kde niečo napíšem a niečo dostanem. Proste úplne easy vec. Hej, že ja to vidím proste, že keď tam dojdeme a začnem im tie veci ukazovať, tak tí ľudia sú, že to je všetko. Že to vlastne nemusím nič viac vedieť, iba toto. Hej, že to je o tom promptovaní. Že vlastne, že akože
preto som sa
to
pýtal.
To je top 10 príkladov, ako mať čo najlepší prompt, neviem ako. To je úplne jedno proste, že ak to tam dokážem napísať, možno nedostanem na prvý krát to, čo chcem, dostanem to na štvrtý krát proste, ale dostanem sa k tej informácii. A tí ľudia, ako keby hneď na nich vidím, že ten strach z tých nových technológií, z toho, že je tu AI a neviem, ak šialené veci sa tam dajú robiť, tak proste sa hneď odburáva a tí ľudia sú fakt, že dojdu z obeda a proste idú to vyskúšať, lebo je to takto fakt jednoduché. Čiže pre mňa je ten základný bod, je to fakt, že ukázať im to, že však to není žiadna veda proste, hej, že to je naozaj easy vec, ale keď chcem robiť komplikovanejšie veci, musím vedieť komplikovanejšie skills na to. Ale keď chcem tie základné veci, aby v robote proste mi nejakú tabulku spracovalo AI bez toho, aby som musel vedieť excelovské nejaké vzorce, tak proste to je jednoduchá vec.
A podľa mňa to môže podporovať nejakú ešte dôležitú vlastnosť, je zvedavosť. Že vlastne ty, keď sa s tou umelou inteligenciou rozprávaš, že sa pýtaš ešte otázky, presne, že keď prečítaš si nejakú knihu, dať nejaký výcus a tebe tam niečo blikne, že a toto ma zaujíma, tak ona, ty, keď si s ňou ešte píšeš, tak si sa učíš vlastne, hej. Uh-huh. A toto zabíjame, podľa mňa, ako keby v tom školstve, že byť zvedavý, lebo učiteľ nie je schopný odpovedať na všetky otázky na svete, ani to není ani jeho povinnosť, ani mi to nemal mať ako keby ako na takom tom rebríčku, že mal by som vedieť všetko. A podľa mňa tá umelá inteligencia veľmi pekne potvrdí presne tú takú zvedavosť ľudí, že bádať ďalej.
Je úplne jedno, či je to firemné prostredie, alebo či je to škola. Je tam taký moment, o ktorom sa niekde viac, niekde menej hovorí, ale ktorý podľa mňa stojí za to spomenúť. Tak ako vo firmách veľa vecí záleží od toho, kto je líder, kto je naozaj ten, ktorý dokáže presvedčiť ostatných, že za mnou poďte, lebo ja, toto je stratégia, toto je smerovanie, ktorému verím, tam vidím, ja neviem, našu firmu, naše podnikanie. Tak to isté môžeme preniesť aj do toho školského prostredia, že my sa veľa bavíme o učiteľoch a tí učitelia niekedy to za mňa schytávajú aj nie úplne oprávnene, pretože tá škola má tiež nejakého lídra, čiže riaditeľi a riaditeľky. A oni by podľa mňa, tak ako vo firmách lídri, mali byť tí, ktorí sa majú snažiť, alebo mohli by sa snažiť, že pomôžem ľuďom prejsť tou zmenou, pomôžem im ukázať, že stojí za to dôverovať mi ako lídrovi, líderke, že rozumiem, kam tá naša škola ide, že ja rozumiem, že to bude veľmi náročné, rozumiem ich strachom, rozumiem ohrozeniam, ale napriek tomu sa snažím a vytváram podmienky na to, aby sme to spoločne zvládli. Podporujem svojich učiteľov v tom, že nie zavádzam digitálnu transformáciu do školy tým, že nakúpim kvantum technológií, ktoré potom nevieme používať, ale najprv si povieme, čo je digitálna vízia školy, ako to chceme mať, ako to chceme používať. Pripravím učiteľov a potom vtiahnem ako riaditeľ alebo riaditeľka rodičov, veď rodič je obrovská masa, obrovská sila. Vtiahnem aj tých študentov, veď decka dneska vedia viac, ako vieme my. Oslovím firmu v mieste mojej školy. Poprosím tých, ktorí sú digitálne zruční, aby mi robili digitálnych ambasádorov. Že to sú všetko veci, ktoré my dnes môžeme, ale za mňa zlyhávame v tom, že my ani tým riaditeľom a riaditeľkám niekedy nepomáhame budovať tento typ leadershipu. Že on vlastne sa... Nehovorím, že nemá starať o to, aké sú výsledky tej školy, lebo to je tak teraz tak veľmi škardo povedal, to je vedľajší produkt toho. Ale za ten bežný chod školy, keď sa bavíme aj o zvládaní alebo nezvládaní toho technologického pokroku a využívaní AI v prospech podpory učiteľov, zjednodušenia práce, odburovania toho strachu, že decka teraz budú podvádzať. No keď k nim budeš pristupovať takto, tak oni budú podvádzať. Keď ich nezaujímeš, tak jasné, že budú podvádzať. Keď im necháš ten priestor, budú podvádzať. Proste my sme ľudia takí. A ja práve v tom leadershipe vidím veľmi veľkú silu toho, ako dokážeme alebo nedokážeme pracovať s tým, ako zavádzame technológie do toho prostredia, v ktorom sme.
Má tú jasnú víziu, aj ako to nás tiež nikto neučil si to povedať, že čo to je. A zase presne ten transfer, akože z toho, čo som sa naučil do tej praxe, sledovať ten progres, tie spätné väzby. No to je proste všetko o tom vzdelávaní a to sú také kľúčové hodnoty, že ak sa mi niekto vlastne opýta, že či AI nám ako keby zničí vzdelávanie, tak nie. Podľa mňa AI nám prinesie schopnosti, ktoré už dávno mali byť ako keby na stole a stále ešte neboli. A to je presne, že učíš študentov rozmýšľať nad víziou, vedieť sa vrátiť naspäť, vedieť zlíhať, vedieť proste inak strategicky rozmýšľať a tak ďalej. A toto nám podľa mňa AI prinesie a mali by sme ako keby čím skôr sa naladiť na tú vlnu a nosiť do toho vzdelávania, lebo že to, akí ľudia vlastne prídu do tej spoločnosti s akými hodnotami, akým spôsobom myslenia, tak taká bude naša budúcnosť. A to, čo my im chceme akože odovzdať, tak aj na to my sami musíme pracovať, lebo my na nich prenášame aj tie dobré, aj tie slabé stránky naše.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjakživa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.